takdim edeceğim. 4 Latin Amerikası ülkesi ve İspanya'daki solcu liderler dünyada demokratiya için tehlike barada haberdarlık ederek ABŞ siyasetine ve bütün dünyada ekstremizmin artmasına karşı birliğe çağırıblar. Gabriel Boric, Luis Inácio Lula da Silva, Gustavo Petro ve Yamando Orsi, Çili, Brazilya, Kolombiya ve Uruguay prezidentleri ve hemçinin İspanya'nın başnaziri Pedro Sánchez, Çili'de hemişe demokratiya adlı toplantıda ekstremizmin yayılmasına, demokratiyanın zayıflamasına ve ABŞ'nin tek taraflı siyasetine kardinasyalı cevap olarak haberdarlık ettiler. Onlar ifrat sağ hareketlere ve ABŞ hegemonluğuna karşı Canıb'ın global birliğine çağırıblar. Onlar hemçinin ortaya çıkan çağırışla karşısında global hemreliğin zaruriliğini vurgulayıblar. Həmişə demokratiya görüşü müasir dünyada geosiyasətin yenidən müəyyən olunduğu bir vaxtda keçilib. Bir tərəfdən qlobal böhranların yaratdığı qeyri-sabitliyin artması, digər tərəfdən isə ABŞ prezidenti Donald Trump kimi figurların hakimiyyətə qayıdışı qlobal canıb kimi tanınan ölkələri beynəlxalq düzəndəki yerlərini yenidən düşünməyə vadar edib. Qlobal canıb anlayışı Latin Amerikası, Afrika, Asiya və Sakit Okean hövzəsində öz inkişaflarında çoxsaylı tarixi, struktur və siyasi maneələrlə üzləşmiş və böyük dövlətlərin xüsusilə də ABŞ-nin hegemon siyasətinə qarşı tənqidi mövqe tutan ölkələri nəzərdə tutur. Bu baxımdan Donald Trump Paris iqlim sazişindən çıxmaq, Venezuela, Kuba və İran kimi ölkələrə qarşı sanksiyaları sərtləşdirmək, hərbi müdaxilə ilə hədələmək və bəzi beynəlxalq qurumları ələ salmaq kimi siyasətləri ilə ABŞ-nin avtoritar imecini tənqid edib. Cənub ölkələrinin etirazına səbəb olmaqla yanaşı, həm də onların bir-birinə yaxınlaşması üçün platforma yaradan yanaşma Çili sammitinin nümunəsidir. Bununla bağlı İspanyanın başnaziri Pedro Sánchez xəbərdarlıq edib ki, demokratiya qüvvələr birləşməsə, demokratiyanın gələcəyi risk altındadır. Brazilya prezidenti Lula da Silva da vurgulayıb ki, heç bir ölkənin tək başqa millətlər üçün qərar qəbul etməsinə icazə verilməməlidir. Bu sözlər qlobal cənub ölkələrində ABŞ-nin bir tərəfli siyasətinə qarşı yığılmış qəzəb və narazılığı və Trumpın öncə Amerika yanaşmasına diqqətini əks etdirir. Xarici siyasət sahəsində ümumi baxışlarla yanaşı, qlobal cənub ölkələri bir çox siyasi və iqtisadi ideallarda da üzləşir. Bu ölkələr tez-tez sosial ədalətə, sərvətlərin yenidən bölüşdürülməsinə, iqtisadi bərabərsizliyin azaldılmasına, dövlət xidmətlərinin gücləndirilməsinə və imkansız təbəqələrə dəstək məsələlərinə diqqət yetirilir. Onlar həmçinin bu mövzuda bir çox beynəlxalq öhdəlikləri şübhə altına alan Trumpdan fərqli olaraq davamlı inkişaf və iqlim dəyişikliyi ilə mübarizəyə sadiqdirlər. Məsələn, 2023-cü ildə Braziliya hökuməti ətraf mühit siyasətini qəbul etməklə Amazonda meşələrin qırılma dərəcəsini 35% azaltmağa nail oldu. Trumpın yanaşmaları ilə tamamilə ziddiyyə təşkil edən bir hərəkət. Bu baxımdan, cənub ölkələri arasında əməkdaşlıq da xeyli artıbdır. BRICS və ya Latin Amerikası və Karayib Hövzəsi Dövlətləri Birliyi kimi qrupların formalaşması bu tendensiyanın əlamətidir. Bu ölkələr iki tərəfli və çox tərəfli əlaqələri genişləndirməklə qərbə bağlı qurumlardan müstəqilliklərini artırmağa çalışıblar. İstatistikanın göstərdiyi kimi 2024-cü ildə BRICS üzvləri arasında ümumi ticarət mübadiləsi 3,5 trilyon dollardan çox olub. Bu, əvvəlki illə müqayisədə 18% artım deməkdir və qlobal cənub ölkələri arasında artan qarşılıqlı etimadın göstəricisidir. Bu baxımdan Çili sammitini bu prosesi gücləndirmək üçün açıq cəhd kimi qiymətləndirmək olar. Sammitin həm də simvolik ölçüləri olsa da, Vaşinqtona və digər qərb güclərinə aydın mesaj verdi. Qlobal nizamın artıq yalnız ABŞ və onun şimal müttəfiqlərinin əlində olmayacağını, daha doğrusu cənub ölkəsinin səsi bütün təzyiqlərə baxmayaraq bugün həmişəkindən daha yüksək səslə eşidilir. Latin Amerikası və Cənubi Avropa ölkələrinin, o cümlədən İspaniyanın solçu liderləri arasında birlik beynəlxalq aləmdə yeni cəbhənin formalaşmasına zəmin yaradə bilər. Əsl demokratiya, iqtisadi ədalət, qarşılıqlı hörmət və çoxtərəflilik əsasında qurulmuş bir cəbhə. Əslində, qlobal cənub ölkələrinin birliyi təkcə keçmişə reaksiya deyil, həm də fərqli gələcək qurmaq cəhdidir. Bir yerdə cəmlənmək əvəzinə gücün millətlər arasında paylaşıldığı və qərarların kollektiv maraqlar və qlobal məsuliyyət əsasında qəbul edildiyi bir gələcək. Çili'də keçirilən həmişə demokratiya samitini ortak gələcəyə doğru bir addım kimi qiymətləndirmək olar. Cənub ölkələrinin artıq tətbiq edilən siyasətlərin və gündəmlərin sadəcə alıcısı olmayacaq, beynəlxalq səhnədə nüfuzlu aktyorlara çevriləcək bir gələcək. Omega 3 nədir? Bugün qısa söhbətimizdə bu haqda danışacağıq. Bizi dinləyin lütfən. Omega 3 əksikliyinin əlamətləri. Omega 3 yağ turşuları orqanizminin düzgün işləməsi üçün vacibdir. Lakin bir çox insan qeyri-düzgün qidalanma və ya kifayət qədər bu yağ turşusunu qəbul etməməsi səbəbindən müxtəlif problemlərlə qarşılaşır. Araşdırmalar göstərib ki, omega 3 əksikliyi yuxusuzluq, dəri quruluğu və ürək-damar xəstəlikləri kimi problemlərə səbəb ola bilər. Omega 3 əksikliyinin bəzi əlamətləri bunlardır. Şiddətli yorğunluq, ertələnmiş doğum, qırıq dırnaqlar, konsentrasiyanın azalması, öyrənmə çətinlikləri, depressiya, ekzema, artıq çəki, iltihabi xəstəliklər. Bu əlamətlər orqanizmdə bu vacib yağ turşusunun çatışmazlığını göstərə bilər və diqqətə alınmalıdır. Omega 3-ün sağlamlıq faydaları, ürək-damar sağlamlığı, Omega 3 ürək xəstəlikləri və insult riskini azaltmağa kömək edir. Bu yağ turşusu ürək xəstəliklərinə səbəb olan əsas amillərdən biri olan triqliserid səviyyəsini azaltmağa kömək edir. Həmçinin omega 3 qan təzyiqini endirməyə, qan damarlarının funksiyasını yaxşılaşdırmağa və insult riskini artıran qan laxtalarının yaranmasının qarşısını almağa kömək edir. Beyin funksiyasının gücləndirilməsi. Omega 3 yaddaş və zehni fəaliyyətin gücləndirilməsində əsas rol oynayır. Bu yağ turşusu beynin sinir əlaqələrini yaxşılaşdırır və Alzheimer və demensiya kimi xəstəliklərin riskini azaldır. Eyni zamanda tədqiqatlar göstərib ki, omega 3 depressiya və narahatlığı azaltmaqda da təsirli ola bilər. İltihabın azaldılması. Omega 3 bədənin xroniki iltihablarını azaltmağa kömək edir və romatoid, artrit və mədə-bağırsaq problemləri kimi iltihabi xəstəliklərin müalicəsində faydalı ola bilər. Bu yağ turşusunun iltihaba qarşı xüsusiyyətləri var və omega 6 ilə müqayisədə hansı ki bədəndə iltihabın artmasına səbəb olur, müsbət təsir göstərir. Göz sağlamlığı. Omega 3 göz retinasının sağlamlığını qoruyur və yaşla əlaqəli makula degenerasiyasının qarşısını alır. Bu da yaşlı insanlarda görmə itkisinə səbəb olan əsas amildir. Həmçinin bu yağ turşusu gözün nəmləndirilməsində və quruluğun qarşısını almaqda faydalıdır. Ruh sağlamlığına təsiri. Omega 3 depressiya, narahatlıq və ümumi ruh halının yaxşılaşdırılması üzərində müsbət təsir göstərir. Tədqiqatlar göstərir ki, omega 3-ün qəbulu psixoloji xəstəliklər, məsələn, depressiya və əhval-ruhiyyə pozğunluqlarının müalicəsində əlavə terapiya kimi faydalı ola bilər. Bu vacib yağ turşusu hormonları tənzimləməyə və beyin funksiyalarını gücləndirməyə kömək edərək ruh sağlamlığını qoruyur. Omega-3'ü çox qəbul etmək bəzi problemlərə səbəb ola bilər. Həzmsizlik problemləri. Çox omega-3 qəbul etmək ishal, qarın ağrısı, ürək bulanma və qaz əmələ gəlməsinə səbəb ola bilər. Qanama riski. Omega-3 qan duruldan xüsusiyyətə malik ola bilər və qanama riskini artırır. Xüsusilə qan duruldan dərmanlar istifadə edənlər üçün. İmmunitet sistemi pozğunluqları. Yüksək dozada qəbul etmək immun sistemini müvəqqəti zəiflədə bilər və infeksiya riski artar. Kimlər omega-3 qəbul etməməlidir? Omega-3-ün çox istifadəsindən qaçınmalı olan insanlar arasında qanama problemi olanlar və qan durulaşdırıcı dərmanlar, məsələn, varfarin və ya aspirin istifadə edənlər. Omega-3 qan durulaşdırıcı xüsusiyyətlərə malikdir və qanama riskini artıra bilər. Bağırsaq və ya qaraciyyər xəstəlikləri olanlar. Qida qəbulunu məhdudlaşdırmalı və omega-3-ü yalnız həkim nəzarət altında qəbul etməlidirlər. Hamilə və ya əmizdirən qadınlar. Yüksək miqdarda omega-3 qəbul etməməlidirlər. Çünki bu, yalnız həkimlə məsləhətləşdikdən sonra qəbul edilməlidir və həm ana, həm də körpə üçün təhlükəsiz olmalıdır. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosu Mənəviyyət Sədasını dinləməkdəsiniz. Gəlin bu saatda Tarix Güzgüsü verilişini bərabər dinləyək.
Tarih Güzgüsü. Tarih ibret, tarih öğüt, tarih milletlerin talihi. Tarix millətlərin talihi, tarix ayıq vicdan və tarix həqiqət güzgüsü.
Salam əziz dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah Təbriz Radiosundan Tarix Güzgüsü verilişini dinləməkdəsiniz. Sizi verilişi dinləməyə dəvət edirik, dinləyirsiniz. Əziz dinləyicilər, əgər xatırınızda olmuş olsa, hörmətli əməkdaşımız Hacı Mehdi Nərbəndi Profesor Doktor Cavanpur ilə İslamı oyanış haqqında müsahibə təşkil edibdir. İranda məşruta dövrü ərəfəsində baş verən İslami oyanışdan söz gedəcəkdir. Həmin müsahibənin növbəti hissəsini bərabər eşidirik.
İrana qayıdaq, Səfəviyyə dağılıbdır, Qacar iş üstündədir, Qacar şahları İranda gəlib də iş üstünə, Gülüstan və Türkmənçay müqavilələri üz veribdir. İslam dünyasında ölkələr bir-bə-bir ayrılırlar. Yəni, bir-bə-bir zəifləşirlər. İslam dünyası zəifləşir və qərb ölkələri günbəcin qudrətlənir. Qüvvələri artır. Belə bir şəraitdə biz İrandayıq. Yəni, belə bir şəraitdə biz görürük ki, bəzi İslam alimləri özlərini göstərirlər. Bir İslam təfəkkürü, İslam oyanışının nümayəndələri kimi çıxış edirlər. Ayətullah Nainilər, Ayətullah Şeyx Fəzlullah Nurilər, Ayətullah Xurasani, Nəcəf Elmiyyə Hövzəsi, Samira Elmiyyə Hövzəsi. Bunlar, yəni, İslam dünyasının oyanması ilə əlaqədar bir sıra sözlər deyirlər. Təhcədə İrana aid deyildir. Misirdə də bir sıra belə insanlar görüşür. Hindidə də, Şipiqarrədə də, yəni o dövrdə biz görürük. Əllamə İqbal Lahurunu bir tərəfdən görürük. Türkiyəyə gedəndə Məhəmməd Akifi görürük. O bir qədər oyan-buyan Azərbaycana gələndə ki, İrandan ayrılıbdı, Hüseyn Cavidi görürük. Yəni hamısı bir söz deyirlər. Təbrizdə Sərraf Təbrizini görürük. Ey millət, İslam oyan vəxti səhərdir, gör bir nə xəbərdir. Belə bir şəraitdə Seyyid Cəmaliddin Əsədabadi kimi şəxsiyyətlər ki, biz söz istəyirik ondan başlayaq. Bunların səmərə yetməsində, bitməsində hansı amillər təsirləri vardı? Yəni, bunu deyim, necə olur ki, İslam dünyasında ruhanlər birdən-birə bu nəticə yetişirlər ki, Avropa getdi qabağa. Avropa bizi keçdi, günbəgün inkişaf edir, İslam dünyası dalı qaldı. Bu fikir, bu düşüncə hansı zamandan İslam alimlərinin nəzdində başlanır?
Deməliyəm, ki, bu məsələyə də girişaq və bəhs eləyək. Baxın, o həcmələr ki, İslam ölkələrinə olubdur, Moğuldan, Teymurdan, bəhət, bunlar hətta Səlib zəncələrində ki.
Xaç
müharibələrində. Qərb Urupası asib görməyibdir, xətər görməyibdir. Amma Urupa şərq Urupası. Onlar da niyə? Səlibi zəncirləri.
Balkanda olan ölkələr.
Kaç müharibələr orada olubdur. Moğulun həmləsi oraya yetişibdir. Bəd, düzə görürük ki, Urupa, şərq Urupası. Eyni bu bizim millətlər kimi dalı qalıblar. Amma qərb Urupası qabağa gedibdir. Bu nişan verir ki...
Yəni, Avropanın mərkəzi sağlam qalıb.
Orada görürük, istehmar dövlətləri də haradır?
Oradan çıxır.
Oradan çıxır.
Yəni, Almanya oradadır, Fransa oradadır, İngiltərə oradadır, Portuqal oradadır.
Hamısı niyə? İstehmarlar oradan çıxır, pişdəft oradan çıxır, tərəqqi, texnoloji, hamısı oradan çıxır. Onlar, yəni, onlar 400 il Rönesans orada tul çəkibdir. 14-cü qərindən başlanırıq, 19-cu qərindən ki, texnoloji və sürətlə bu iktişafat başlanır qərb ölkəsində. Bir dəndən fasili asırı. Bu fasili aşmaq qərb ilə, Urupayı qərbi ilə əlbəttə.
Avropanın şərq və qərb hissələrində.
Bəli, bəli. Fasili asır bu misir çeşmələrindən, ölkələrindən birdən-birə çoxlu fasili asırı. Bu fasili aşmaqlar, midəndən müsəlmanlar yetişirlər buna ki, bu Urupa ölkələri, bunların çeşmələri, məmləkətlərin işğal ediblər. Oturublar bunların başında. Ondan ki, bunlar... Səlibi xaç müharibələrində eləyə bilməmişdilər bunları müsəllət olsunlar. Ələn bunları alıblar, oturublar.
Yəni, xaç müharibələrində Avropa məqlub oldu. Hərbi məqlub baxımdan oldu. Məqlub oldu.
Məqlub oldu bəli.
Ancaq mədəni baxımdan İslam dünyasının
bilinlərini
öyrəndi.
Amma zehnində bu qalmışdı ki, nə cür mən bunların qabağında durum? Bu daimən bu fikri deyil.
Özünümüzə necə acıq açın?
Necə acıq açın biləsindən, bəli. Məsələn, Misri alanda deyə acığı açdım. Əndulus alanda deyə. Amma iştifa eləmir ona. Deyir ki, bunlar qalsala bu cürsünə, bu cürsünə qalsala, yenə bunlar yığışacaqlar, yenə mənə bir dənə həcm. Mən sabah bunların qabağında mən niyə? İslamın qudrətini bilir, müsəlmanların qudrətini. Havaq belə aparıb, Əndulusa alanda görürdü, nə qədər bunlar pişrəftədirlər. Nə qədər bunlar elmdən baş qutarırlar. Nə cür eləyək bunları? Bu fasilər ki, açırı, müsəlmanlar birdən ayrılırlar. Görürlər ki, həm bunların məmləkətləri işqal olubdur, həm bu tərəfdən onlar, o belə, bunlar yol tapırlar hara, bəzi üləmə, o alimlərimiz, roşən fikirlərimiz,
ziyalarımız
və həm üləmalarımız, misli Seyyid Cəmal, gedirlər, Avropa ölkəsini görürlər. Görürlər orada nə xəbərdir. Nə miqdar onlar gediblər qabağa, nə miqdar biz dalı qalmışıq. Bu fikri gəlir qabağa ki, niyə onlar gediblər qabağa, niyə biz dalı qalmışıq? Buna gərək yol tapaq, çarə qılaq gərək buna. Nə cür çarə qılaq? Bu hərəkətləri ki, İslami ölkələrində başlanır, istehmar gələn əleyhinə, bu üçün siz qoymuşsunuz biz o pişrəftin qabağına, siz maniyyəsiniz. Və gəlirlər, deyirlər ki, dövlətlər, biz istəyək o pişrafta tərəf gedək. Əvvəlin yol gərək budur ki, biz özümüzü istehmalcərlərin əlindən gəl nəcat verək. Çıxandan sonra elə ki, özümüz olduq, ondan sonra gedək işgal, biz də gedək pişrafta tərəf gedalıqda. Bu fikri kim verir? Həm üləma, ümumiyyətən üləma bir şey verirlər. Üləma, mümkün üləma vabəstə olmurlar qərbə. Qərbə özlərinə qiblə qərar vermirlər. Deyirlər, bu qərb işgal gərdi. Bu qərb bizi nəyim gəlib, evimizi alıbdır. Bizə fişarla, zorla bizə müsəllət olubdur. Amma bizə ziyasılarımız mütəəssifanə, gedirlər, Urupanın görürlər pişrəftin. Qeydirlər, buna deyirlər ki, biz eləyənmərox. Biz oru nüqtələrə çatanmərox. Neyin yax? Tənha yolumuz budur ki, gələk biz. Dərbəst gedək, neyin yax? Əlimizi bıraq, Urpalların əlinə, vabəstəlik olaraq, onlar bizi aparsın da qabağa.
Yəni, Mirzə Fətəli Axundovun söz kimi ki, təpədən dırnağa biz
gerək olmalıq. Məlküm xan kimlər ki, İranda.
Cənab doktor,
bu fikir tapılır ziyasıların içində, amma üləmanın ruhaniyyətində bu fikir yoxdur.
Necə olur ki, üləmalar artıq, yəni o dövrdə bir qədər təcəddüdə, mədəniyyətə, modernitiyə tərəf getmədə, modernitiyə sarı getmədə alimlər birinci dərəcədə istibdadla problemləri vardı. İstibdada qarşı çıxırlar, istibdadın əleyhinə çıxırlar. Gahdan Seyid Cəmal kimi bir insanlar gəlir və istemar sözünü çəkir ortaya.
Bunu cür deyək, baxın, mən onu qəbul eləmirəm. İllətli budur ki, əgər bu nəmə deyirik ki, Seyid Cəmal və əmsal Seyid Cəmallar, üləma, ruhaniyyət, gəlirlər, müstəbitlərə sözləri vardı, istəyirlər bu mətləbi neynəsindən, İranda fəqat bu ittifak düşürük. Niyə? İlləti budur ki, İran müstəqimən müstəmiri İngilistan deyir. Çünki İngilistanın varzələsi, İngilistan ötürüsün eşiyə. Amma Misirdə, çünki İngilistan oturub orada üstdə, hakim İngilistan təyin edir. Tamam, Murad İngilistan, indi orada istehmanla mübariz olunur. Vəli İranda, Moşkel, bu da heç İngilistan orada huzuru var özünün.
Birinci əsas problem istibdatdır.
İstibdatdır. Və bu istibdatdır ki, istehmanın əlin açır İranda. Gedir, gəlir, deyir ki, gəl, qərardadır, rejim imzalı, qərardadır, Reuters verir istehmara. Bu istehmanla, istibdatla mübariz edir ki, sən niyə istehmanın əlin açırsan İranda?
Amma, ona görə də
ona görə burada odur başlanır.
Tam Bakı bəhsində biz təhrim edirik.
Amma Misirdə odur deyir. Misirdə İngilis gəlib oturub olan məmləkətində. Bu gərək orada istibdat yoxdur. O istemardır. İstemar gəlcə ötürə eşiyyət ha gələ hələ sonra yetişək hükumət təşkil edir.
O istibdada razıdır hələ.
Bəli. Ona görə bu təfavut vardır. Bu bəhs olmasın ki, Seyid Cəmal bəl gedir Misirdə istemarla mübariz edir. Gəlir İranda istibdadla mübarizəni başlayır. Bu cəhətə görədir. Qahən bəzən bunu iştibah deyirlər ki, xeyr Seyid Cəmalın istifadan əsli mübarizəsi istemarlandır.
Mən Seyid Cəmaldan başqa ayrı alimləri dedim, vəli cavabınızı aldım. Bəli. Yəni, çün İran müstəmirə deyil.
İran
siyasi quruluşu vardır.
Bəli.
Qəcər şahları siyasi müstəqilli quruluşdular. Ancaq istibdad var. Alimlər deyirlər, biz istəyək istibdad zəifləşə və millət gücləşə məşrutiyyə ehtiyac. Məşrutiyyə
yəni,
ehtiyac.
Bunun hükumətin gələ təkiyyəsi nə mənə yola? Millət ola. Məşrutiyyə yanı bu. Sən millətə gələ təkiyyə olasan, daha qudrəti hifz edəsən, padişah. Nəinki gələ sən istimarı Rusa, İngilisə əl vurasan, deyəsən ki, Rus mənə köməklik eləsin. İngilis mənə köməklik eləsin, tam mən qalım. Mənə pul versin, qalım. Nə? Səncə millətə mütəkkil ol, millətə bax, millətin qudrəti ilə sən qal hökumətdə. Ona da hökumət məşrutə. Amma bu şey hökumət istibdadı, hökumət istibdadı. Çün millətə təkiyyəsi yoxdur. Nə nəticə kimə təkiyyəsi olacaqdı? İstehmar gəlirə təkiyyəsi olacaqdı.
Bəli. Cənab doktor, mən minnətdaram, bizim vaxtımız sona çatdı. Ancaq xahiş edərdim ki, inşallah gələn gələsədəki söhbətimizdə biz bu sözü mən sizin tərəfinizdən əziz dinləyicilərimizə verirəm ki, biz gələn verilişlərimizdə inşallah bu şəxsiyyətləri bir bəbir araşdıracaq. Yəni bunların həm siyasi yaşayışından söz açacağıq, fikri yaşayışlarından, düşüncələrindən söz açacaq və daha doğrusu artıq biz misal olaraq Seyid Cəmaləddin Əsədabadini həm tanıyacağıq, həm düşüncələrini öyrənəcəyik və həm ola bilsin ola tənqidlərimiz olsa, o tənqidləri inşallah araşdıracağıq və bu yoldan inşallah İslam Uyanış Hərəkatını İranda və İslam dünyasının başqa ölkələrində araşdıracağıq. Cənab doktor Əziz Cavanpur, mən sizdən minnətdaram ki, bu müsahibədə iştirak etdiniz. Mən çox öyrəndim sizdən. Həmişə öyrənmişəm, indi də öyrəndim və inşallah ki, əziz dinləyicilərimizə də faydalı olsun. Çox qısaca 30 saniyə əziz dinləyicilərimizlə söhbətiniz varsa, onu eşidək və sizinlə vidalaşaq.
Mən çox xoşhal oldum ki, bu fürsətdə eləyə bildim bəzi söhbətləri eləyəm ki, inşallah ki, faydalansın əziz eşidənlərimiz və balaca ayıqlığa tərəf gedək və İslam ölkələri eləyə bilsinlər ki, bir balaca ayıqlığı ki, tazalıqda tərh olubdur, müşəxxəs olubdur İslam ölkələrinə deyilir, onun biraz məfhumun və sözün aça bilək və deyə bilək ki, mənzur nə mənədir bu ayıqlıqdan.
İnşallah.
Əziz və hörmətli dinləyicilər, siz tarix güzgüsü verilişini eşitdiniz. Gələn görüşə qədər sağ olun, Allahın amanında.
Toprağına dayak olursan, İran toprağına daya olursan, İran toprağına daya olursan.
Şahinler Hıyamanı. شهید حسین خرازی شهید حسین خرازی دینی مدنیت و اهل بیت علیهم السلام sevgisiyle terbiye olunan mukaddes müdafaa dövrünün büyük komandirlerinden biriydi. Bu yüksək rütbəli şəhid Saminul Əymə və Təriqul Quds kimi müxtəlif əməliyyatlarda parladı. Onun müqəddəs müdafiə dövründə işğal olunmuş ərazilərin bəs düşməninin varlığından təmizlənməsində və İran döyüşçülərinin qələbələrindən böyük təsiri olmuşdur. Hüseyin Xərrazi 1336-cı ildə İsfahanın qədim məhəllələrindən birində anadan olmuşdur. İlk təhsilini başa vurduqdan sonra 1355-ci ildə əskərlik xidmətini yerinə yetirmək üçün Məşhədə gedir. O, hərbi xidmətdə olduğu müddətdə dini dairələrdə Quran elmlərini öyrənir. 1357-ci ildə İmam Xümeyninin əskərlərin şahın kazarmalarından qaçması haqqında əmri verildikdən sonra o da qaçıb inqilabçılar sırasına qoşulur. O, inqilabın səmərəyə nail olmaq yolunda bütün gücü ilə çalışıbdır. Şəhid Xərrazi İslam İngilabının qələbəsindən sonra İsfahan Şəhər Müdafiə Komitəsinə daxil olur. Bu komitə bir müddət sonra İngilab Keşikçiləri Korpusuna çevrilir. Hərbi texnikaya bələd olduğu üçün komitənin silah ambarına məsul şəxs təyin edilir. 1358-ci ilin payızında əks İngilabçılara qarşı vuruşmaq üçün Sepahın bir neçə digər üzvləri ilə birlikdə Qumbəd və Bəndəri Türkmənə gedir. Bu misiyada o, İsfahandan göndərilən qoşunlara komandanlıq etmək təklifini qəbul etmədi və dəstə komandiri kimi Qumbəd şəhərinin təmizlənməsində iştirak etdi. Türkmən səhranın təhlükəsizliyini təmin etməklə Bəndər Türkmən Korpusunun əməliyyat komandiri təyin edildi. Təxminən 3 aydan sonra o, İsfahana qayıtdı. Kürdistanda inqilab əleyhdarı olan qruplar ixtişaşlar törədəndə şəhid Hüseyin Xərrazi Paviyə getdi və sonra Sənəndəcin anti-inqilabçı qruplaşmadan azad edilməsində təsirli rol ifa etdi. Şəhid Xərrazi öz zəkası və istedadı ilə taktika, hərbi texnika və komanda usullarını çox tez öyrənirdi. Elə bir şəkildə ki, Sənəndəc zərbə batalyonunun komandanlığına təyin olundu. Onun komandanlıq etdiyi zərbə batalyonu İYİD döyüşçüləri ilə Kürdistan şəhərlərinin sülh və təhlükəsizliyində təsirli idi. Sərdar Mühsin Rizayının sözlərinə görə, Şəhid Xərrazi Kürdistanda qarşı durmaların qızğın vaxtında ora getdi. Sənəndəci fəth etdikdən sonra Həmzə taktiki düşərgəsinin komandiri Əli Rizayan ilə birlikdə o dövrdə ən güclü batalyonlardan biri sayılan zərbə batalyonunun komandiri kimi fəaliyyət göstərdi. O, Kürdistanın Divandərrə, Saqqız, Banə, Mərivan və Sərdəş kimi digər şəhərlərinin fəthində də təsirli rol ifa etmişdir.
Şəhid Xəcrazi Kürdistandakı zərbə batalyonuna və İmam Hüseyin əleyhissalam qoşununa komandanlığı zamanı güclü və mətanətli döyüşçülərin formalaşması və yetişdirilməsinə xüsusi diqqət yetirirdi. Bu səbəbdən onun tabiliyində olan qüvvələrin bir neçə bölməsi digər hərbi hissələrə komandanlıq etmək üçün seçildi. Onların arasında Sərdar Kərim Nəsr İsfahani, Sərdar Əli Zahidi və Sərdar Əskər Səburi kimi Kürdistan və Müqəddəs Müdafiənin bəzi komandirləri Qəmərbəni Haşim Briqadasının Şəhid İbrahim Cəfərzadı isə 28 səfər zirehli briqadasının komandanı oldu. Şəhid Hüseyn Xərrazinin vəsiyyətnaməsində gəlib, Mən İslam inqilabına və İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyhin rəhbərliyi və vilayətinə inanan bir insanam. İmam Zaman Ağa Əcəlallah ta'ala fərəcü şərifin qeyb dövründə insanlardan xahiş edirəm ki, dini hakimiyyətə dəstək olsunlar. Şəhidlərimizin yolu doğru və haq yoldur. Birincisi, şəhidlərin məni bağışlamalarını və qiyamət günü mənə şəfaət etmələrini istəyirəm. Allahdan onların yolunu davam etdirməsini diləyirəm. Şəhidlər bizə varlığı və həyatları ilə müqavimət dərsi, gedişləri ilə sevgi dərsi verdilər. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimizi dinləməkdəsiniz. İndi də Vəl-Fəcr 8 əməliyyatından öncə Şəhid Hüseyn Xərrazının çıxışının bir hissəsini bərabər dinləyirik. Burada şəhid əskərlərə bu döyüşün Allah üçün və müqəddəs yolda olduğunu xatırladır.
Bələdərə, yeni qadiyyə əskəyə bəyəd, dərhinə əməliyyat xeyli xub mürəat bəkunəm. حالا حتما مسئولین به شما تذکر دادن اما من از باب تذکر بازم به شما میگم خب جنگ بدون تلفات بدون زخم بدون شهید اصلا معنا نداره یعنی واقعیت که در قاموس جنگ سختی و از آن شما خشنی و پیچیدگی هست این جزء لاینفک جنگ یعنی از جنگ جدا شدنی نیست اینه که از برادران میخوام که اینها هر چی هست از جانب خداست اگر مصیبتی به انسان میرسه مؤمنین اینطوری هستن که از جانب خدا میدونن و میگن انا لله و انا الیه راجعون بدون هیچ گونه ناراحتی و جزع فزع کردن و نمیدونم آی بیاین ببرین من فلانی مسائل باید انشاءالله برید و کار رو انجام بدید احیانا خدا اینا کرده کسی زخمی شد این که زخمی شد این اول که اونه که زخمی شدن میدونن زخمی تو جنگ اصلا هیچ احساس درد و ناراحتی نمیکنه این واقعیت اینا هر کی میکنه میدونه بدونه الله من برای شما میگم که بدونید هیچ احساس ناراحتی درد انسان نمیکنه و اگرم چیزی کرد این از بی‌رویگی خودشه بدونه چون که این مصیبت از خداست خود من برای شما میگم موقعی که زخمی شدم اصلا خدا شاهدید هیچ احساس درد تا بعد از اینکه از بیمارستان اومدم نکردم.
شهید حسین خرازی کربلا 5 عملیاتından sonra ailesini ziyaret etmek için İsfahan'a gelip ama bir neçe günden sonra onu yeniden Cənuba çağırıblar. Nihayet uca Allah'a olan məhəbbəti bütün varlığını bürüyərkən 8 İsfənd 1365-ci Hicri Şəmsi ilində Kərbəla 5 əməliyyatının ümumi bölgəsində Şələmçə və Nəhr-i Casim əməliyyat bölgəsində şəhadət dərəcəsinə nail olur. Ruhu şad, məkanı cənnət. danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun, inşallah. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hamınızdan iltiması dua edirik və bu saatda növbəti Mişkat proqramını bərabər eşidirik.
ربنا ربنا
مشكاه
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد سلام عزیز و حرمت دینلجلرمیز هر وقتنز خیر olsun اخشامنز خیرلی و اغرلو olsun انشاءالله تبریز رادیوسوندان بیر دها نوبت مشکات پرگرامی ایله سیزین قلوغنوز دایگ سلام و سلوات olsun حضرت محمد و آل محمده
يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وآله يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وآله يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وآله يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وآله يا رب صل
اللهم صل على محمد وآل محمد
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər, mümin və müsəlman bacı qardaşlarımız. Təbriz Radiosundan Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Əziz dostlarımız, hər həftə çərşənbə axşamı günləri verilişimizi xüsusi olaraq irəli aparırıq. Bugün də Mişkat proqramında əziz qonağımız və Təbriz Radiosunun hörmətli eksperti Cənab Doktor Səid Vəhidi Mehrin qulluğunda və dəyərli və barlı söhbətlərindən faydalanacağıq inşallah. Ümid edirik ki, siz əziz dostlarımız da bugünkü proqramımızı dinləyib və bəyənəcəksiniz. Cənab Vəidimir, salam, axşamınız xeyir olsun. İlkin söhbətləri sizdən işləyib, buyurun.
Salamun əleykum, bismillahirrahmanirrahim. Mütəalallaha şakirəm ki, bu həqirə bu həftədə Tövfiq mərhəmət elədi, bu gözəl verilişdə hazır olan və mütədəyyin, mümin, müsəlman bazı qardaşlarımızın da ərzə ədəb-ü ehtiramım var və iltiması duam var bu əyyamda məhərrəm və səfər günlərində əzadarlıqlar içi eləyirlər, məcalisi muizədə ki, vardılar, faydalanırlar əhl-i beytin məarifindən. İltimas duamız var və Allahdan istəyirəm büyünün söhbətləri də murid-i rizayəti həqtə Allah qərar tapa və o iki söydüğü və rizayətidir tofiq verə dilimə cari ola və dediklara da tofiq verə amil olam və Həzrəti İmam Hüseyn əleyhissəlamın yaşayışına öz yaşayışımı bənzədəm və hamılar da tofiq tapala ki ona tay Yaşayala inşallah.
İnşallah. Hər həftə xüsusilə Məhərrəm ayında və Məhərrəm ayının demək olar ki, son günlərinə qərar tapmışıq. Həzrəti İmam Hüseyn əleyhissəlamın Quran üzrə sirəsi yaxud həyat tərzi haqda danışırıq. Bugün inşallah sizdən bu gözəl mövzu haqda söhbətlər işləyəcəyik.
Ərz olunubdur neçə verilişdə ki, mütəal Allah insanı ki yaradıbdır, onu öz başına buraxmayıb.
Bəli.
İnsanı yaradanda əvvələn pay fitrət ona mərhəmət eləyibdir. Ki o pay fitrətlə fəəlhəməha, fücurəha və təqvaha. Pislikləri və yaxçılıqları o pay fitrətlə tanıyır. Gözəllikləri bilir içərdən.
Hmm. Ayırd eləyir, müqayisə eləyir.
Ayırd eləyir və bəli. Çirkinlikləri da heç Peyğəmbər də gəlməyə, göy kitabı da nazil olməyə, Allah o pay fitrəti ki mərhəmət eləyibdir. Onunla eləyə bilir ki, seçə.
Bəli.
Hakəzə həm xəlq eləyib, həm pay fitrət verib, həm içərdə bir Peyğəmbəri mərhəmət eləyibdir ki, ona deyiruq əql.
Bəli.
Əql Peyğəmbər dərunudur, içərdəki olan Peyğəmbərdir. Əqlilə biz hətta əlavə bu ki, içərimiz elə Allahı istəyir, Allahı bəyənir, Allahı sevir. Amma biz əqlilə də sifət gətiririk və Allahın olmağın, birliğin, ədlin təşxis veririk və seçirik. Həm xəlq eləyib insanı, həm pay fitrət verib, həm əql veribdi ki, bu əql demək olar insanla heyvanın arasında
fərqi,
bəli, fərq qoyur, o ki, əqli vardı, onun təklifi də ağırdı. Və bir də ki, göy kitabı nazil eləyib. Bəzi zatları əql çıxardanmaz. Düşünənməz, seçənməz.
Bəli, insanın əqli naqisdir, yəni.
Qətən naqisdir. O yerdə ki, əql bir zadı mütəvəccüh olmur, çıxardanmır, vəhiy gəlir, köməkləşir. Vəhiy də insanların bir teydanının vasitəsilə bəşəriyyətə çatdırılır. Bir də ki, əlavə bər bu içi pay fitrət verib, əql verib, göy kitabı nazil eləyibdir, bizim öz cinsimizdən bəşər məbus eləyib peyğəmbərliyə və peyğəmbərlər qurtulandan sonra axır peyğəmbərin vəsisi Həzrət Əmir Əl-Müminin və onun vəsisi və həbələ ta 12 vəsi peyğəmbərə Allah tərəfindən 67-ci ayı Suriyi Maidiyə istinad və ayrı ayələr məbəli gəliblər və hidayətə məşğuldular. Pəs Həzrət İmam Hüseyin əleyhissalam Allahın hidayət yollarından biridir. Həm pay fitrət, həm əql, həm göy kitabı və həm bizim öz cinsimizdən bəşər ki, qadir olub Allahın inayətlərinin sayəsində fəqət Allaha mütəvəccüh ola. Fəqət danışığı, fikri, işləri tohidi ola.
Və məsumluq dərəcəsində dedim.
Odur ki, məsum olub. Özün görməyibdi, təhcə Allahı görüb. Allah nə əmr eləyib? Mənim yaradanımdır, amil olub. Bütün ruydatlarda, hadisələrdə, işlərdə yaşayışın üzə gələn məsailində mütəvəssil olub Qurana. Görə bu yaşayış kitabı nə deyib? Onun təklifi nə cür müşəxxəs eləyibdir? Ha belə Peyğəmbərin sirəsin, yaşayış rəvişin baxıb və o şəkildə yaşayıbdir. Odur ki, biz deyirik Həzrət İmam Hüseyin əleyhissalam, Hər bir işdə demək olar, Qurandan istimdadı var. Çünki onu vaqiən yaşayış kitabı bilir. Burada bir söz istəyirəm, ərz eləyəm, biraz qüssəlidir. O da budur ki, göy kitabı bizim içimizdədir. Və görmüşük, tarixdə də gəlibdir ki, پیغمبر و اونون او سیاسی و حضرت امام حسین علیه السلام چی بیز چخ اون علاقمز وارده بولار هامسی قرآن عمل لماغن کلجسنده موفق اولوبلار یخاره بیر مدارج عبودیت یتشله معصوم اولالار الله در جاهنده مقرب اولالار صاحب شفاعت اولالار یعنی بولار جوی کتابندن فایدالانبلار و او جوی کتابن mücəssəməsi olublar. Elə bir, Əhl-i Beyt, Həzrət İmam Hüseyin əleyhissalam da ki, bizim söz-söhbətimiz onun muridindədir. Qur'an-ı mücəssəmdir. O qüstəli söz budur ki, bizlər nəzərə gəlir ki, bu əsr-ü zamanda, aləmdə, bəşəriyyət yəni, məxsusən onlar ki, deyirlər, müsəlmandılar, bu göy kitabı ki, yaşayış kitabıdır, bundan bəhrələri, faydaları, çox dəyir. Demək, haşiyədədir. Məsələn, tilavət olan, məxsusən mahi mübarək Ramazanda, çox tilavət olan, xətm olan,
taxçalarda, rəflərdə, filanda.
Qəbristanda oxuyaq, bir işlər başlayəndə ondan başlayaq. Toy məclisində, əqd məclisində, ərusumuz, damadımız Quran açalala, açala, Suri Yusuf oxuyələ, məsələn, daha bükələr.
Ülgü olmaqdan biraz demək yayınıbdır, yəni, kənarı fasilə açıb.
Xob, biz bu söhbətləri ki, mətrəh eləyirik, bundan ötürədi ki, Curaq əsən Həzrət İmam Hüseyin əleyhissəlam yaşayışı Qur'anınandır. Neçəsində yenə də bir gün ömr olsa, tofiq olsa, Allah inayət eləsə, əlçən dilinə işarəm olacaq. Həzrət İmam Hüseyin əleyhissəlam qurban bayramı olmamış. Demək, Məkkədən hərəkət elədi Kərbəlaya, hürmətli eşidənlər də müstəhzərdilər. Neçə dəfə də elə bu verilişdə bəhs oldu ki, Həzət bir cəhəti bu iki qurban bayramına dözmədi bu idi ki, qorxurdu ki, onu hərəmdə, Beytullahda qanın tökələ və Beytullahın da hürməti sına.
Sınsın, bəli.
Qurban bayramı yetişməmişdə astanı idi qurbanda Həzrət İmam Hüseyin əleyhissalam Məkkədən Kərbəlaya tərəf o dəvətlər iç olmuşdu ona görə hərəkət elədilər. Yəzidin nümayəndəsi Məkkədən çıxanda Həzrət İmam Hüseyin əleyhissalamın yolun kəsdi. Və zahirən nəql olunubdur ki nə qılıncınan taziyanə ilə bu iki dəstənin arasında bir savaş da oldu.
Amma
qılıç çəkilmədi. Bu halda o Yəzidin nümayəndəsi üz döndərdi Həzrət İmam Hüseyin əleyhissalam ki, bilirdi Peyğəmbərin nəvəsidir də. Dedi ki, qorxuram sən mərdümün arasında şikaf icad eləyəsən, təfrəqə salasan. Həzrət İmam Hüseyin əleyhissalam bu ayəni tilavət elədi ki, 41-ci ayəyi Suriyyə mübarək Həzrət Yunusdir. Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Və in kəzzəbuk, fəqulli əməli və ləkum əməlukum. Əntum bəriunə mimmə əməl və ənə bəriun mimmə təəməlum. Ki, əlbəttə mənim tozihi var. Fürsətim olsa, buyursuz və hürmətdə işidənlərin əlaqələri olsun, inşallah.
İnşallah.
Bunu izah elərim.
İnşallah. Çox sağ olun, çox dəyərli və demək olar ki, önəmli bir məqama gəldik, çatdıq və mütləq bilirəm ki, əziz dinləyicilərimiz də bu izahatın və bu söhbətlərin davamını dinləməyə çox maraqlıdırlar. Allah sizə sağlıq versin inşallah həmişə. Bakının şəhəri vaxtı ilə axşam azanı ərəfəsinə qədər tapmışıq. Acaqa sizdən iltiması duamız var, əziz dinləyicilərimizdən iltiması duamız
bizim
var.
Bizim də bəli iltiması
İnşallah azandan sonra bir
i̇nşallah,
daha sizin qulluğunuza gələcək
olsa,
və söhbətlərimizi inşallah davam etdirəcək.
İnşallah.
Mərhəbən dostlarımız, hörmətli dinləyicilər, mümin və müsəlman bacı qardaşlar, Bakının şəhəri vaxtı ilə axşam azanı ərəfəsinə qədər tapdığımız üçün bir daha sizdən iltiması dua edirik və Qurani Kərimin bir neçə ayəsinin təlavətini birlikdə dinləyirik.
Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. للمتقين مفازا حدائق وأعنابا.
Money.